Gerai, mums šį kartą pasisekė, kad mes skaitysime ateinančią sekmadienio evangeliją, tai bus Jono antras skyrius nuo 13 iki 25 eilutės. Nuo 13 iki 25 eilutės. Trečias gavėnios sekmadienis, evangelija Jono antras skyrius, 13-25 eilutė, ir kai jau mes einam į Jono evangeliją, tai ten, žinote, man buvo tikrai sudėtinga ir nežinau, kaip nuosekliai pavyks čia mums tą tekstą perkalbėti, bet kažką tai vis tiek daugiau galbūt išgirsim ar prisiminsim, negu liktol žinojom, o galutinę tą žinę gal šventoji dvasia kiekvienam į širdį įtupdys. Tai prašau.
Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvyčių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventovę statė. O tu atstatysi ją per 3 dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštus ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromo ženklus. Bet Jėzus gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliūdytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jeigu evangelijon graikiškai yra geroji naujiena, mes jau tą anksčiau aiškinomės, kad tai kažkas tai tikrai labai naujo mus pradžiuginančio netgi išgirdę šitą tekstą, kur čia dabar nudžungam. Kur būtų ta geroji naujiena, kur galėtų būti pagrindinė žinia. Paskutinė. Jam nereikėjo, kad kas paliūdėtų apie žmogų, jis pat žinojo, kas yra žmogaus viduje. Neblogai, bet čia gal daugiau tiktų tai, kaip mes kažkuriuo metu turėjome tokią bendrąją pagrindinę mintį ir tokią asmeninę pagrindinę mintį. Tai čia asmeniniai. Suprasti, kad Dievas žino, kas darosi mūsų širdyje ir kad niekam nereikia, jis neklausia kito patarimo ar kito paliudimo, ką tu žinai apie šitą žmogų. Iš tos pusės taip, bet mūsų pokalbį, mūsų kalbėjimuose, aiškinimuose reikia kažko tai kito. Aš ir blaškausi, aš ir tiksliai žinokit ir nežinau. Iš mūsų kalbėjimo bus aišku, galbūt kažką tai nuspręsim. Ar jis kalbėjo apie savo kūno šventovę, yra tai, kas čia mums turėtų sutelkdėmėsi. Nors aš esu pasirašęs tą, ką Akvilino dabar pasakė, bet truputį su tokiu pakeitimu. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai tikėjo raštu ir Jėzaus pasakytai žodžiais. Nors tai neskamba kaip geroji naujiena, tik paskui jie įtikėjo. Čia šiaip jau yra liudnoji naujiena, kad tai liudija, kad jie kurį laiką netikėjo. O visi įvykiai, kuriuos šiandien mes kalbame, jie yra iki prisikėlimo. Bet apie tai palengva. Tad pagrindinė, sakyčiau, kad yra vis dėlto ir tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai tikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Ir tas lūžio momentas, kuris leidžia kitaip matyti ir suprasti tuos raštus ir kitaip suprasti ir vertinti Jėzaus žodžius ir jo žinę, yra jo prisikėlimas. Ir mūsų krikščioniškame tikėjime tai yra ašis. Nekartą kartojau, kad Velykos yra svarbesnės už Kalėdas. Velykos yra svarbesnės už Kalėdas. Žiūrėkite, netgi pasiruošimo laikas Velykoms yra gavėnė, kiek ilgai? 6-7 savaitės. Kalėdoms adventas 4 savaitės. Sekmadienis, kiekvienas sekmadienis yra kas? Mažosios Kalėdos ar mažosios Velykos? Mažosios Velykos. Gavėnė yra 46 dienos, ne 40. Kodėl?
Dėl
sekmadienio, nes sekmadienis nėra gavėnė. Sekmadienį negalima gavėti, negalima pasnikauti, negalima susilaikyti visokių ten gavėnė. Sekmadieniuose negalioja gavėnė. Todėl bažnyčia prideda dar 6 dienas, dar vieną savaitę, kad išpildyti 40 dienų. Taigi, sekmadienio tradicijos, kai mes švenčiame tą kaip šabą, kai mes švenčiame kartu su šeima, kai mes valgome skanesnį kasnelį, jis sekmadieniui net ir gavėnės turėtų galioti. Tai nėra diena, kada mes pasibarstę pelenais, sėdime prie pupų stalo ir sakome, va čia dabar tai jau žinote, niekaip kitaip. Aišku, lietuvių tradicijose tai gavėnė buvo griežtai užlaikoma visas dienas, nekreipiant dėmesio į sekmadienį. Bet bažnyčios mokyme ir bažnyčios supratime sekmadienis visada buvo mažosios Velykos ir tai turėjo būti išskirtinesnė diena. Mes sekmadieninius drabužius nešiojame, mes truputį geresnį valgį valgome, mes truputį daugiau laiko praleidžiame vieni su kitais, o ne darbuose ar ūkyje ar kur kitur. Taigi pradėkime nuo teksto, artėjant žydų Velykoms Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Tai žydų Velykoms, tai jie jau šventė prisikelimą Jėzaus? Ne. Visai neseniai, vat nežinau, ar Bernardinuose skaitėte vyskupo Kaunecko mūsų pamokslą, skirtą akademiko Zinkevičiaus laidotuvėse. Ir jis tame pamoksle, kadangi mūsų vyskupas Jonas Kauneckas yra lituanistika baigė žmogus, tai profesorius akademikas Zinkevičius jam dėstė tam tikrus dalykus, tai jisai tose laidotuvėse sako, ačiū tau, akademikė, už paaiškinimą, kad Velykų ir Kalėdų ir kitų, kai nekurių bažnyčių švenčių pavadinimus, mes lietuviai pasiskolinome iš kitų kalbų. Tai Velykos nėra lietuviškas žodis, jis ateina iš kažkur kitur, aš nepasakysiu dabar iš kur, ir mus truputį sumaišo. Bet originaliame tekste čia turėtų rašytis artėjant žydų paschai. Artėjant žydų paschai. Ir aš tikiu, kad tame vertime, kuris laukė dar Jono Evangelijos tas atnaujintas vertimas, tikrai nebebu žodžio Velykos, nes jis mus klaidina. Tai yra, turėtų ir būti tas pavadinimas, kokiu vadinasi žydišką šventį. Kas tai buvo per šventį? Kada jį buvo švenčiama? Pasa. Tai vėl prisimename žydų išėjimo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės šventė, kuri minima išėjimo knygoje 12 skyriuje. Kas norėsite apie tą šventę pasiskaityti daugiau, tai išėjimo knyga 12 skyrius. Bet kartu tai buvo, iš kitoje vietoje radau, ne tik tai šito išėjimo paminėjimas, tai buvo pirmojo miežių derliaus šventė. Tai buvo pavasarinė šventė, kurioje jau buvo švenčiamas tai, kad yra galima nuimti pirmąjį derlių. Pas mus atrodo, tai turėtų būti rudenį, pas juos miežius pjauna pavasarį, nes tokius kaip ir žiemos nėra. Kodėl sako žydų Velykoms? Todėl, kad egzegetai sako, Jono Evangelijos tekstas yra skirtas nebūtinai žydams. Tai kad suprasti, kas tai yra pascha, tai Jonas tarsi paaiškinamą į žodį prideda. Nu, tokia žydiška šventė, žydų šventė. Tai nenustepkite, ne žydai, kad jūs apie ją ką nors nežinote, nes tai yra žydams, žydų tautai, jų tikėjimui, jų tapatybei būdinga šventė. Toks paaiškinimas. Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Kaip Jėzus nukeliavo į Jeruzalę? Iš kur jis iškeliavo? 12 eilutė prieš tai. Paskui.
Mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.
Ir Kafarnaumas yra kur? Prie Galilėjos ežero. Mes žinome Petro namai, Jėzaus tarsi tarnystės tokia bazė. Ir iš tiesų Jėzus nukeliavo į Jeruzalę, graikų kalboje neparašyta žodis nukeliavo. Visada, kada yra kas nors eidavo į Jeruzalę, žodis buvo naudojamas pakilo, užlipo. Nes Jeruzalė buvo į aukštumas kylantis miestas ir iš bet kurio krašto vykti į Jeruzalę, atlikti šventąją piligrimystę į šventyklą, buvo pakilti. Reiškia, netgi yra pasakymas pakilti piligrimystei. Jėzus kilo į kalną. Ir žinome, kad Jeruzalėje nepasitenkino tik tai aplankė šventyklos kalną, anksčiau ir vėliau jam dar reikėjo pakilti ir į kitą kalną ir būti paliktam toje kalno viršūnėje Golgotoje. Jono Evangelijoje Jėzus Jeruzalėje švenčia tris paschas. Sinoptikose Morkus, Matas ir Lukas yra tik vieną kartą, kada jis atvyksta į Jeruzalę. Ir tai yra jo gyvenimo pabaiga, savo mirčiai. Tačiau Jono Evangelijoje jis į Jeruzalę atvyksta tris kartus ir tai reiškia tris metus iš eilės. Ir iš to darome išvadą, kad Jėzaus viešoji tarnystė, tik pagal Jono Evangeliją sprendžiant, trūko trejus metus. Jokio kito aiškesnio įrodymo, pagal sinoptikus nebūtų galima tų trijų metų atsekti. Tačiau pagal Jono Evangeliją sakome, kad trūko tris metus, nes apsilankė. Ir žinant, kad antras skyrius Jono Evangelijoje yra kaip ir Evangelijos pradžia, taigi Jėzus apsilanko ten pirmaisiais savo viešosios tarnystės metais, jo mirtis ir nukryžiavimas dar laukia po trijų metų, tačiau jau čia jis spėja kai ką apie save ir pareikšti, ir tam tikrą nuomonę, priešišką nuomonę susidaryti. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis ir balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Šitoj vietoj reikia, nežinau, ar aptikote, skaitydami tekstą, kad nenuosekliai yra naudojamas šventyklos terminas. Žiūrėkite, 14 eilutė, šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, išvarė juos, o paskui yra kalbama apie ką. Sugriaukite šitą šventovę. Aš per tris dienas ją pastatysiu, tada žydai sako, 46 metus šitą šventovę statė, o jų, bet žiūrėkite, žodis tai kitas. Ne šventykla. Ir graikų kalboj originaliai yra naudojamo du skirtingi žodžiai. Vienas sako šventykla, o kitas sako šventovė. Dabar pasiaiškinkime, kas yra kas. Taigi šventykla yra Jeron graikiškai ir tai buvo ne vienas pastatas, o visas ansamblis. Buvo kalbama apie ansamblį, mes esame šiek tiek jau kalbėję apie šventyklą, kad tai sudarė daug kiemų, daug pastatų ir iždas, ir kunigų patalpos, ir visokia kitokia. Ir štai yra kalbama apie ansamblį, šventyklą kaip ansamblį. Tačiau žinome, kad tame ansamblyje yra ir pastatas, kur yra šventų švenčiausia, kur yra šventovė, kur yra sandoros skrinė, kur yra gailestingumo dangtis, tai yra ta gailestingumo dangtis, ta gailestingumo kėdė arba sostas Dievo artumo. Ir tai jau yra vadinama kitokiu vardu naos, tai yra šventovė, nu, sakykim, šventovė. Tačiau naudodami skirtingai žodžius šventikla arba šventovė, kai naudodavo žodį šventovė, tai irgi reiškia ne tiek labai tą fizinį pastatą, kur yra švenčių švenčiausia, bet tą vietą, kur yra Dievo artumas, Dievo buvimas. Tad Jėzus, kai kalba, sugriaukite šitą šventovę, aš per tris dienas ją atstatysiu, kalba apie savo kūno šventovę, jis kalba ne apie fiziniai tą švenčių švenčiausią vietą, jis kalba apie Dievo artumo, Dievo buvimo su savo žmonėmis vietą. Svarbiau pats buvimas, o ne fizinė struktūra. Bet lygiai taip pat irgi sakoma, kad šventikla ir tada rūmai, kaip ir šių dienų kalbėsenoje, sakome prezidentūra, sakome Seimas. Prezidentūra yra ir institucija tarsi, bet kartu ir yra pastatas. Tai sakome, nusikalto prezidentūrai, užsitraukė prezidentūros nemalonę. Tai dabar eini prie to pastato ir jis ant tavęs labai nemaloniai tave žiūri. Ne pastatas. Tai buvo irgi kalbama, kad užsitraukti šventyklos nemalonę arba negarbę šventykloje užtraukti, tai buvo ir tiems, kurie yra tame pastate, ir tam, kuris yra to pastato centrinis, ar steigėjas, ar kūrėjas, ar asmuo. Tai va ta simbolika, arba sakome, Anglijos karalienė tenai atleido kokį nors tenai tarnaitę ar kažko kitą, ji nusikalto rūmams. Ir dar netgi va sako, karūnai nusikalto. Tai dabar karūna paraudonavo ten ir tiek daug tų rubinų yra ir viso kito, dėl to, kad ne, yra sutapatinama tokia simbolinė kalbėsina. Žiūrėkite, ką jis pra... Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balančiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Kur tas buvo? Prieškemyje, kuris buvo arčiausiai vartų, tai yra, sakykime, šventorija. Mums padėtų suprasti, tai buvo šventorija. Kaip tas kiemas vadinosi? Pagonių kiemas. Visa šita prekyba jaučiais, savimis, balandžiais ir pinigų keitimas vyko pagonių kieme. Kodėl tas prieškėmis taip vadinosi? Todėl, kad į tą prieškėmį galėjo ateiti ir nežydai. Galėjo ateiti ir nesutepdavo šventyklos garbės, nes jeigu būtų jie toliau būdami pagonėmis, būtų suteršę šventąją vietą. Tačiau pagonių kieme, tame prieškėmėje, buvo leista pagonims lankytis, ne pažeidžiant jokių žydų ten švaros ir kitokių maldos įstatymų. Tačiau tame kieme vyko kai kas kita. Vyko prekyba jaučiais, avimis, balandžiais, prisėdusi pinigų keitėjų. Kam viso to reikėjo turgaus? Šventikla buvo vienintelė vieta, kur buvo galima ką daryti? Aukoti. Tai buvo vienintelė vieta, kur buvo galima aukoti aukas, o tos aukos buvo ir gyvuliai, ir gamtos ten visokie gerybės kviečiai, ar žolelės, ar kas ten bebuvę. Žydai visur kitur gyvendami melsdavosi ir jų susirinkimo vietos vadinosi sinagogomis, tačiau auką aukoti galėjo tik tai šventykloje, nes šventykla buvo viena. Tai jeigu reikia 150 km iš Galilėjos ateiti ir paukoti už kokią savo nuodėmę auką, kokį aviną arba kokį jautį, tai tu jo nevarysi per visus Samarijos kalnus 150 km, tu ateini į šventyklą, ateini į prieškimį, nueini ir tą gyvulį kokiais nors natūriniais mainais, ar už pinigus, ar už kažkokius kitokius dalykus, kuriuos galėjai panešti ar atnešti, iš mainai iškeiti, nusiperki ir tada jau tą jauti, tą avį, tą ožį ar ką nors kitą varai kunigams, kad jie papjautų kaip auką. Lygiai taip pat žinome, kad reikėjo mokėti šventyklos mokestį, dar apie jį kalbėsime truputį toliau, bet šventykloje buvo galima naudoti tik šventyklos pinigus, nes jie turėjo būti švarūs pinigai. O jo švarius padarydavo tai, kad ant jų nebuvo galima vaizduoti jokio žmogaus veido. O Romos pinigai kokie buvo? Su Cezarim, su imperatorium, kitų valstybių pinigai, kurie buvo iš aukso, sidabro, bet jie turėjo atvaizdus, kurie buvo nepriimtini žydams, nes negalima vaizduoti jokio atvaizdo, nes atvaizdo kalimas jau reiškia kažkieno tai stabo gaminimą arba kažkieno tai neteisėtą sudieminimą. Taigi žydai šventikla įsprendė tą reikalą, kad buvo galima paukoti šventikloje tik šventiklos pinigais. Ką tu atsinešiai, ar romėniškus auksinius, ar kokias drachmas, ar ką nors kitą, iš kur atsivežiai, viską galėjai iškeisti į šventyklos pinigus ir jais paukoti Dievui arba atsiskaityti už kitokius patarnavimus. O kursą mainų nustatydavo kas? Keitėjai, kurie buvo šventyklos darbuotojai, šventyklos bankas, ir jis, aišku, taikė, kad tik keliauninkui, kad tik piligrimui būtų geriau. Jau jiem tas nuostolis buvęs nebuvęs. Nieko panašaus. Gera bankininkystė sako, jeigu gali kvailį apmulkyti, mulkit. O jeigu gali apmulkyti tą, kuris negali tau persipriešyti, irgi mulkit. Bet vienu žodžiu, tas pavojus ten, kur yra pinigai pasireikšti gopšumui, jis aišku buvo ir ten vyko tikriausiai numanomai ir tokių dalykų, kad kursas buvo nepalankus žmogui, bet visada palankus šventyklai. Taigi Jėzus atvykęs į šitą pagonių kiemą, į visą šitą jisai nereikia, kad kodėl jūs čia aukojate ką nors, kodėl jūs čia ką nors keičiatės. Man atrodo, kad jam ne pats procesas netinka, jam netinka vieta. Kodėl Jėzui netinka, kad šitas visas mainai ir įsigijimas kaukoti ir pinigų keitimas vyksta pagonių kieme. Kodėl jam netinka? Todėl, kad tai naudojama ne pagal paskirtį. Pagonių kiemas buvo skirtas ateiti pagonims ir garbinti Izraelio Dievą. Jeigu jiems įdomu pagarbinti tą Dievą, jie nebūdami žydai negali ateiti ir pagarbinti pilnom apeigom, nueiti iki ten, kur giliausiai galima, bet jie galėjo ateiti ir pagarbinti Izraelio Dievą tame kieme, jeigu norėjo. Tačiau kaip tu ateisi garbinti Izraelio Dievą, jeigu kieme vyksta turgus ir mainai? Tai reiškia, kad ne žydai neturėjo galimybės pagerbti tikrąjį Izraelio Dievą. O tai Dievui, Jėzui, tikrajam Dievui, labai skaudėjo. Jis džiaugiasi, kad šventykloje yra galimybė ateiti ne žydui ir pagerbti tikrąjį Dievą. Bet nėra tos galimybės, jeigu ta vieta yra panaudota pagal kitą paskirtį. Taigi Jėzui čia buvo svarbu ne ta korupcija, kuri vyko, ne pats tas procesas, jam buvo svarbu vieta. Kad pagonis neturėjo kur ateiti ir pagerbti Dievą. Mes jau esam kalbėję šitą pagonių kiemo koncepciją, Benediktas XVI ją labai gražiai pristatė 2010 metais, kaip erdvė, kur su krikščionybe, su krikščionių dievu ir tikėjimu gali susipažinti ne krikščionis ar ne katalikas, kad turi būti kažkokia erdvė, kuri neiš karto įpareigoja tavęs maldai, ar klauptis, ar stotis, ar kaip nors, bet erdvė, kurioje tu gali pradėti kalbėtis tikėjimo klausimais. Švento rašto studijos vyksta ne bazilikoje, jos vyksta ale mažiau tokioje neutralioje, sakykime, erdvėje, kur galima ateiti ir ne prisiekusiems katalikams, ir ne praktikuojantiems tikintiesiems, ir nesijausti blogai, kad jie kažko nežino ar nesupranta, nes čia niekas nieko labiau daugiau nežino už mus, kaip sėdėti prie šito stalo, klausytis, kalbėti ir klausti. Tai popiežius Benediktas sakė, katalikams, kad užmėgsti dialogą su netikinčiais ar mažai tikinčiais ar ieškančiais, reikia turėti erdvių, kurios būtų tokios neiškarto įpareigojančios, angažuojančios. Ir aišku, būtų labai gerai, kad ir mūsų visokie bažnytiniai renginiai, jeigu mes norime, kad jie pasiektų platesnius visuomenės sluoksnius, kad jie įsikeltų iš mūsų parapijų namų, iš mūsų katalikiškų mokyklų. Man, pavyzdžiui, nepatiko, kad Paltaroko mokykloje vyksta Kazimiero renginys, tarsi mieste nėra erdvių. Aš laukiu, kada Panevėžio bažnyčia katalikų padarys renginį Rijo arba Babilone. Nu, vienu žodžiu, nebijoti tų pasaulinių erdvių, kad joje galima būtų tarsi prašaliečių žaiti. Taigi, va tas pagonių kiemas. Šnekam toliau. Susisukęs iš virvučių rimba, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Susisukęs iš virvučių rimba, išvertus, yra labai specifinis pasakymas, kokį daiktą Jėzus ten pasigamino. Aha. Niekur kitur šventajame rašte nėra minimas toks prietaisas, iš virvučių susuktas rimbas. Tik Jono evangelijoje ir tik šitoj vietoje. Bet žiūrėkite, ką pastebė egzegetai. Niekur nėra pasakyta ir negalima įrodyti, kad Jėzus kam nors su tuo rimbu sudavė. Tai, kad aš pasiėmiau pagalį ir jį iškėliau, dar nereiškia, kad kažkas su tuo pagaliu gavo per kuprą ar galvą. Bet tai, kai aš iškėliau pagalį, yra grėsmė ženklas ir kartu yra tam tikros valdžios simbolis. Čia aš dabar darau ką? Tvarka. Tai tas tie, kurie bando išvelgti, kad Jėzus čaižė į kairę, į dešinę, ten visus daužė ir visa kita, tai truputį būtų skubotas užbėgimas, bet jis paėmė kaip tvarkdario, paėmė kaip bananą kokį, tai ten policija, ir sako, nu jeigu norite kietos politikos, tai galite ją pajusti, bet jeigu užtenka tik žodžių ir pasakymų, paklusti, vykdykite. Ir išvijo visus juos. Žiūrėkite, kai jis tą darė, ar kas nors jį sulaikė? Juk šventyklos ansamblėje veikia ne tik šventyklos bankas, lygiai taip pat veikia ir šventyklos policija. Taipogi šventykla buvo be viena siena, šventyklos ansamblis susijęs su valdytojo, romėnų valdytojo rūmais, kurie irgi turėjo romėnų sargybą, nuolat stebinčią, jie negalėjo įeiti į šventyklos kiemus, bet būdami tam tikrame aukštė, jie galėjo matyti, kas šventyklos tam tikrose kiemuose vyksta. Niekur nėra ženklo, kad kas nors sureagavo ir bandė Jėzų sustamdyti. Juk nuvyti virvutėmis rimba, tai užtrunka dar truputėlį ir laiko. Ir jeigu šventykloje yra apsauga, tai jie nenori jokių eksesų, bet niekas Jėzaus nestabdė. O nestabdė todėl, kad ir šventyklos policija, ir romėnų valdytojas žinojo, kad Jėzus yra teisus, kad prekyba toje vietoje vis dėlto neturėtų vykti. Ten turi pagonės ateiti, garbinti Dievą, o ne vykdyti tos prekybos. Nes tai buvo nustatyta įstatymo ir pranašų, dabar tiksliai tų vietų jums nepasakysiu, nes man nebuvo nurodyta, bet visi suprato, kad Jėzus čia kaip ir gerai daro, bet jis elgiasi kaip tvarkdarys, namų tvarkdarys. O tai jau yra ženklas, kad jis pretenduoja būti mesiju. Ir tada iškyla labai rimtas klausimas. Žydai, būdami romėnų okupacijoje, jie laukia išvaduotojo, jie labai laukia mesijo ir tai, kad šventykloje pradeda kažkas jų įstatymą ir jų pranašus sąžiningai vykdyti, kažkas bando sugražinti į teisingą kelią, tai, kas vyksta šventykloje neteisingai, nepagal įstatymą. Taip turi būti Dievo žmogus. Bet mums ne šiaip kokio nors plepalo ar pranašo šioje vietu reikia. Mums reikia mesijo, mums reikia išvaduotojo. Tad jie ateina ir klausia, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti, nes mesijo pranašystėse buvo aišku, kad mesijas ateis su galingais ženklais. Dar truputį iki to. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Ir karvelių pardavėjams kalbėdamas, Jėzus iš tiesų išduoda tikrąją savo šitokio elgesio priežastį. Iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Dar egzegetai pastebi, kad išvarydamas gyvulius, kurie buvo skirti aukai, ir pats ypač paschos metu aukojamas gyvulys ir daug buvo tame kieme tų gyvulių buvo koks? Avinėlis, nes pascha negalėjo būti be avinėlio, kurie būdavo pjaunami, o paskui valgomi namuose rituališkai. Taigi žiūrėkite, Jėzus Dievo avinėlis išvaro visus kitus gyvulius, aukos gyvulius iš šventyklos teritorijos ir dabar šventyklos pagrindinis gyvulys arba auka arba avinėlis yra jis. Tai ta velykinė jungtis, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Nebereikia jokių kitų gyvūnų, nebereikia jokių kitų aukų, vienintelė auka, kuri naikina pasaulio nuodėmes, yra mano Dievo avinėlio auka. Čia atsiverskime Zecharijo pranašystę, 14 skyrių, 21 eilutė, ten turėtų mums paaiškinta, kas yra tie tėvo namai.
Kiekvienas verdamas katilas Jeruzalėje ir Jude bus šventas galybių viešpačiui. Visi norintys atnašauti auką ateis ir naudos juos savo aukos mėsai virti. Ta diena nebebus daugiau pirklių viešpaties namuose.
Ta diena nebebus daugiau pirklių, jokios komercijos viešpaties namuose pranašystė. Grįžtame į Evangelijos tekstą. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta. Uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Nu, Naujo Testamento tai nebuvo parašyta, tai jie negalėjo prisiminti. Jie galėjo prisiminti tik žydų raštų Senąjį Testamentą. Ir jie prisiminė 69 psalmę. 69 psalmės, 90 eilutės. 10. Aha.
Juk olumas tavo namams dega manyje lyg ugnis ir tau metami užgauliojimai krinta ant manęs.
Prie 69 psalmės mes dar grįšime, bet jie atsiminė šventojo rašto žodžius. Kodėl jie atsiminė rašto žodžius? Buvo skaitę, o jie buvo raštingi? Jie buvo žydai, o žydai ką nors be savo raštų dar žinojo? Tikriausiai, kad nedaug žydų, ką nors dar be savo raštų žinojo. Ir dauguma žydų raštus mokėjo mintinai, nes tai buvo vienintelis dalykas, ką jie girdėjo nuo gyvenimo pradžios iki gyvenimo pabaigos. Tai buvo tie raštai, tos pranašystės, tie žodžiai, nes nebuvo jokių kitų knygų, nebuvo jokių kitų tekstų, nebuvo jokios kitos informacijos. Vienintelė pagrindinė informacija, kurią verta buvo dėmesio, tai buvo Toros studijavimas ir kitų raštų. Taigi, kai galva nėra perkrauta informacija, mane nustebino, dar aš klierikas buvau, Biržuose. Šeimininkė, kuriai tada buvo 79 metai pas Kazėną, dabar jau, nežinau, gal amžinatilsi, nes jau čia prieš 20 metų buvo, tai jinai mokėsi, pasirodo, gimnazijoje, dar tarpukario Lietuvoje. Ir graikiškai, lotiniškai pildavo Ciceroną ir visus kitus tekstus, ką išmoko mokykloj, tą puikiausiai geriausiai atsiminė, nes daugiau nebuvo labai kuo tą galvą užkišti tais laikais. Šiandien tai mes jau nebevertinam informacijos, nes nebeišlaikom tiesiog nuo jos kiekio ir žinote, kad technologijose dabar yra svarbu nebe pačios technologijos, bet galimybė išlaikyti informacijos kiek ir tada kūrėmos didžiuliai pastatai, kur būtų galima visą tai. Važiavote kur nors ir vieno dalyko prifotografavote 20 nuotraukų, kurios turi tam tikrą skaitmeninę išraišką užimimumo vietos ir kažkur jas reikia padėti. Ir visą tai kaupėsi, asimiliuojasi, kraunasi ir taip toliau ir taip toliau. Labai kitą kartą lengvabūdiškai žiūrime informacijos kiekius, o jie kažkur tai turi pasidėti. Tai va toks priminimas. Grįžtam atgal į tekstą. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jeigu skaitytume sinoptikus, tai ten buvo paaiškėtų, kad tie žydai, tai yra šventyklos aukštieji kunigai, ten rašto aiškintojai ir visokie kitokie, bet Jono Evangelijoje žydai yra grupė, Jėzui priešiška grupė. Jonas tą nustato Evangelijos pradžioje, truputį anksčiau, ir naudoja visur, kur Evangelijoje panaudoja žydai, jis kalba ne apie tautybę, kad žydai buvo priešiški, nes labą dieną, o tai Jėzus kas buvo? Lygiai taip pat žydas. Bet Jono Evangelijoje, kur yra skirta ne žydams, yra parašyta graikiškai ir yra skirta daugiau pagonims, jisai į žydų tą pavadinimą sudeda vyresnybė. Žydų vyresnybė, kuri turėjo teisę kažką spręsti apie Jėzaus likimą priimti, atmesti, kad jie buvo priešiški. Ir tada bažnyčios istorijoje va šitas Jono Evangelijos interpretacija, kada buvo sutapatinta, kad žydai yra žydų tauta, yra kalbama, tai ir krikščionių priešiškumas žydams, ir paskui tada visi holokaustai ir visa kita, irgi šiek tiek prisidėjo, kad va, štai nacija yra atsakinga už Jėzaus mirtį. O realiai netaip reikia aiškinti ir netaip reikia suprasti. Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti, nes Mesijas, kai ateis, jisai darys kažkokių galingų ženklų. Ir tada Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Kas čia per atsakymas? Kokį ženklą gali mums duoti, kad turi teisę taip daryti? Ir jis sako, jeigu jums reikia ženklo, jūs turite jį padaryti. Jūs sugriaukite šventyklą, aš ją per 3 dienas atstatysiu ir tai bus jums ženklas. Nu, laba diena. Nu, tai dabar, kad patikrinti, ar tu esi apsišaukelis ar ne, mes dabar griausim šventyklą, kad pažiūrėti, ar tu gali tą stebuklą padaryti ir per 3 dienas atstatyti. Ir protingi vyrai čia buvo. 46 metus šventovė statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Taigi visi matote, čia apsišaukelis, čia šarlatanas, čia prašau. Ir net mokiniai patikėjo. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusio, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Sugriaukite, dar prie to grįšime. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tai čia jau vėlesniems skaitytojams yra paaiškinimas, bet tame laikmetėje niekas to nepasakė, ar ne? Važydai laukia, kada čia kas ką griaus, prieina Jonas ir sako, bet čia jis ne apie tą šventyklą, jis čia savo apie kūno šventovę šneka. Nu, nebuvo kam tą teologinį komentarą padaryti, mes tai ką, čia dabar mandri, mums čia viskas aišku. Tarp kitko, Jono evangelija yra vadinama ženklų evangelija. Ir didieji ženklai yra 6, kurie yra aprašomi, o 7 ženklas yra aprašomas, bet jis yra Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Pilnatvė, ženklų pilnatvė yra būtent kančios istorija, kančios, mirties ir prisikėlimo. Taigi, realiai vertinant visą šitą diskusiją, Jėzus pralaimėjo klausimą ir situaciją ir buvo viešai sugėdintas, nes tuo metu, kai buvo prašoma ženklo, jis jokio ženklo nepateikė. Taigi, jis susimovė kaip pretendentas į Mesijus ir žydų vyresnybė ir visi kiti tą akivaizdžiai tą akimirką nustatė. Jam reikėjo pabrukti uodegą, jeigu jis tokia turėjo, neturėjo, ir čiuošti iš to šventyklos, nes ženklo dėja nepadarė. Kaip jums patiktų, kai jūsų mokytojas susimautų? Jūsų lyderis susimautų. Dabar valstiečiam taip sunku yra, nes jie kaip ir turi lyderį, kaip ir neturi lyderio, tai kaip ir savarankiškai bando, kai nekurie veikti, bet vat, kai turi vadą ir jis susimauna. Ir tada mes skaitome, kad tik paskui jam prisikėlus iš numirusių mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Ir tik tada jie įtikėjo raštu, ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Raštu kokiu? Seno testamento pranašystėmis. O Jėzaus pasakyti žodžiai yra jau naujasis testamentas, jo mokymas, jo žinia apie kančią, mirtį ir prisikėlimą. Bet prie to grįšime. Egzegetai sako, kad Dievo žodį reikia branginti, net jeigu jo iki galo nesupranti. Ateis laikas suprasi. Bet tai nereiškia, kad tu nesupranti, tu net neprivalai gilintis, neprivalai žinoti, neprivalai skaityti, neprivalai girdėti. Dar vienas tas per Velykų šventės, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo vardą, matydami jo daromo ženklus. Nu tai čia dabar keista. Čia viešai šventykloje jis buvo sugėdintas kaip pretendentas į Mesijus, o atrodo betarpiškai tik išėjus iš šventyklos, vis dėlto, va, daugelis tomis dienomis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Ką reiškia įtikėjo jo vardą? Ja, žinau tokį. Viskas su juo gerai. Man jisai tinka. Jis gal netinka šventyklai ir netinka kaip mesijas, bet kaip stebukladaris, kaip problemų sprendėjas, kaip kas nors aš jį priimu. Viskas yra su juo. Man jo kaip dievo nereikia, bet kaip atrodo va pagalbininkas, tai jo visi tie žodžiai ar kažkokia tai pagalba veikia. Tai tas priėmimas minios buvo tokių smalsuolių. Nu, mes jį, kaip to meto žvaigždė, patvirtinam. Jis mum tinka. Mes nesigilinam, kas jis iš tiesų yra ir kokiu vardu jis veikia. Bet tai, ką jis daro, mum tinka. Tas rezultatas mums tinka. Bet Jėzus gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Ir va tokiems smalsuoliams, tokiems, nu va, žvaigždžių, vietinių žvaigždžių medžiotojams, Jėzus nereiškia, kad reikia versti, nepasitikėjo, bet nepatikėjo savęs. Ką reiškia, kad aš atlapuosiu savo širdį ir savo sąžinį, žmogų, kuriam visiškai nerūpi nei kas ten vyksta, nei kas ten yra, jam tik reikia rezultato, kurį aš galiu duoti. Tu būk kas tik tu nori, bet tik tu padaryk, žinai, ko man reikia. Tai Jėzus nepasitikėjo, nepatikėjo savęs, nepatikėjo savo tikrosios žinios jiems, nes tikrąją žinią jis galėjo patikėti tik kam? Mokiniams. Tiems, kurie įsipareigojo jį ir sekti. Ne tik tai juo naudotis, kaip greitąją pagalbą, kaip medicinos vaistinėlę, kaip Dievę padaryk tą, Dievę padaryk aną, bet ir įsipareigoja jį sekti. Gyventi, pasiryšti gyventi, angažuotis tam, kam Jėzus kviečia ir moko. Ir jam nereikėdavo, kad kas paliūdytų apie žmogų. Jis pat žinojo, kas yra žmogaus viduje. Kitas vertimas sako, jam nereikėjo, kad kas paliūdytų apie žmoniją. Jis pat žinojo, kas yra žmonijos viduje. Kuris vertimas tikslesnis? Jis žinojo apie tai, kad žmonijos tendencija, žmonijos kaip bendro vieneto, atmesti Dievą, iškreipti dalykus, naudotis savanaudiškai, jis tą visą žinojo. Bet lygiai taip pat ir žino, kaip Dievas, kas vyksta kiekvieno žmogaus viduje. Tai čia buvo viena egzegezė, paskui dar visokių kitokių papildymų. Passover arba Pascha, kur mes minėjom, buvo savaitės ilgumo pavasario šventė. Savaitės ilgumo. Tai kaip žolinės atlaidai krekinavo. Nes kai vyksti tolimą kelią, o tai yra svarbi metinė šventė dalyvauti, tu gali ir nespėti tai vienai dienai atvykti, bet savaitėj pataikysi kažkaip tai, pasiderinsi, susiderinsi ir taip toliau. Pinigų keitėjai, nes buvo pareiga kiekvienam suaugusiam žydui sumokėti šventyklos mokestį, metinį šventyklos mokestį ir tai buvo pusė šventyklos šekelio. Čia skaitom išėjimo knyga, 30 skyrius, nesgi viską, ką reikia daryti šventyklo, nustato ne naujasis, o senasis testamentas. Ir išėjimo knyga yra Toros knyga, to iš viena iš penkių. 30 skyrius nuo 11 iki 16 eilutės.
Viešpats kalbėjo Mozei, kai padarysi izraeliečių surašymą, kiekvienas įrašomas į sąrašą turės mokėti viešpačiui išpirkimo mokestį už savo gyvastį, kad būtų išvengta bet kokios rykštės tarp surašomųjų. Štai ką kiekvienas įrašytas į sąrašus turės mokėti. Pusę šekelio pagal šventovę šekelio vertę. Šekelis turi 20 gerų. Šis pusės šekelio mokestis yra atnaša viešpačiai. Kiekvienas, kuris yra įrašomas į sąrašą, 20 metų ar vyresnis, duos viešpatės atnašą. Turtingas neduos daugiau, o vargšas neduos mažiau negu pusė šekelio. Kai atnešite šią viešpatės atnašą, išpirkti savo gyvasčiai. Paimsi šios permaldavimo pinigus iš izraeličių ir paskirsi juos susitikimo palapinės reikalams. Tai tarnaus izraeliečiams viešpatės akivaizdai, kaip priminimas išpirkimo duotų už jūsų gyvastį.
Nu, kažkas panašaus. Taigi pusė šekelio šventyklos, susitikimo palapinė, tai kol nebuvo pastatyta šventyklos, susitikimo palapinė ir buvo švenčių švenčiausia, ir tas išlaikymo mokestis ir visi kiti dalykai. 46 metus šventyklą statė, taigi buvo pradėta statyti 2019 metais prieš Kristų Erodo didžiojo, nes jį vadinosi Erodo šventykla. užbaigta prie romėnų valdytojo Albino. Albinas toks buvo, pasirodo, 63 metais. Į nugriautą sekančiais. Tito sugriauta. Iš to mes turime Romoje Tito arką. Ir Tito arkoje yra pavaizduota, kaip į Romą triumfališkai parnešama šventyklos septinšakė auksinė menora kaip trofėjus. Taigi, kad minimi šitie įvykiai, kad buvo statoma 46 metus nuo iki, o Jėzus žinome apie 30-uosius, tai tekstas iš tiesų, Jono Evangelijos tekstas, kuris gali suskaičiuoti visus statybos metus, yra po 70-ųjų metų. Negali būti ankstesnis, nes kitaip nebūtų galima suskaičiuoti, kadagi šventyklą pabaigė statyti. O jo statė 46 metus. Tada kitas egzegetas sako, apie tuos, man tai užkliuvo tas žodis, kad jis gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Ir tada kalbama apie išorinį tikėjimą Jėzumi ir vidinį tikėjimą. Išorinis tikėjimas Jėzumi yra daugiau mažiau smalsumas, o vidinis tikėjimas pasireiškia pasitikėjimu. Tai dabar krikščionys katalikai, retoriškai aš klausiu, jūs savo sąžinėse galite atsakyti į tą klausimą, ar mes smalsaujame, kas Jėzus yra, ar juo pasitikime. Ir čia bus išorinis ir vidinis tikėjimas, ir man atrodo, kad yra dar nemenka kelionė, kurią daugumas turime nueiti nuo vieno link kito. Pirma yra susipažinti, o paskui pradėti pasitikėti. Bet yra begalės tikinčių katalikų, kurie nepasitiki Dievu. Jie jį tiki, jie meldžiasi, jie garbina, bet juo nepasitiki. Ypač, kada ateina išbandymai, kada ateina sunkumai, tada labai lengvai kažkaip tai nurašo tą Dievą ir tada eina ir pasvelnė, kur tik nori eina pagalbos, kad galėtų turėti taip, kaip nori, nes pasitikėjimą perkelia ant kažko kito. Dar kiti egzegetai sako, ne tokio garbinimo Dievas nori savo šventykloje. O čia jau tas psichologinis eina, čia bus truputį daugiau. Ne per gyvūnus ir ne per pinigus Dievas bendrauja su žmonėmis. Tai ne mainų vieta. Mes tau, tu mums. Nu. Reikaliukų tvarkymas. Nuėjau į šventyklą, susitvarkiau reikaliukus, aš jam jauti, jis man atleidimą ir vėl toliau viskas tvarkoj. Jėzaus tėvas nėra toks. Jis nedalina malonių už aukas. Tėvas yra laisvas šaltinis tikėjimo, dvasinio gyvenimo ir meilės, kurios negalima nusipirkti. Jėzus primena, kad tėvas viską duoda, dikai jam nieko už tai nereikia. Malonės nusipirkti nereikia. Gyvūnai, matote, priklauso fiziniam pasauliui. Ir tokiu būdu tarsi trukdo pamatyti dvasinį. Gyvūno aukojimas yra fizinio pasaulio dalinimasis. O va mainai, pinigų mainai, jau čia yra socialiniai santykiai. Čia yra socialinis pasaulis. Taigi fizinis ir socialinis trukdo pamatyti kokią pasaulio dimensiją? Dvasinį. Jie taip pat yra, va, tos gyvūnai ir tie pinigai, yra garbintojų dovanos Dievui ir neleidžia matyti nepelnytos meilės dovanos iš Dievo. Kada mes nueiname į šventyklą ir pamatome, kad pirmiausia visi rūpinasi, ką nuneš toliau į tolimesnį kiemą, tai jau supranti, kad čia nieko negausi, čia pirmiausia turi duoti. O tai jau nebėra tikrasis Dievas. Nes atsiminam tos žodžius, ką mes turime, ko nesame gavę. Iš jo. Tai va, ta visa, tas visas turgus prie šventyklos, jisai gadino Dievo supratimą, kad mes pirmiausia iš jo gauname, kad galėtume duoti. O dabar susidaro įspūdis fizinėme ir socialinėme lygmenyje, kad pirmiausia turime duoti, kad galėtume eiti toliau ir kažką iš Dievo gauti. Taip, tai yra padėka, bet ne mainas. Yra skirto. Dar kalbėsime tai. Jėzus paleidžia zoologijos sodą ir išvaiko pinigų keitėjus. Jie galbūt reikalingi šventyklai, bet ne tėvo namams. Kad galėtume eiti į tėvo namus, nebūtina eiti su dovana. Samarietė klausė, Jono 4 skyrius 7:20 eilutės. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti ta vieta, kur reikia įgarbinti. Tai kaip čia dabar yra? Kur čia tą Dievą garbinti? Ir tada Jėzus atsako 23:24. Bet ateis valanda, jau dabar jį yra atėjusi. Kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą, dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Kur čia yra paminėti kokie nors gyvūnai arba pinigai? Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Tai ateimas garbinti į šventyklą ir suradimas fizinio pasaulio ir socialinio pasaulio ir nematymas dvasinio, to, ko iš tiesų Dievui reikia. Taigi, tai reiškia, kad Dievo garbinimui nereikia kur nors keliauti. Garbinti galima tiesiog čia ir dabar. Ir garbinimas prasideda tada, kada sąmonė, žmogaus sąmonė, apsisprendžia už Dievo tiesą. O Dievo tiesa yra dvasios veikimas. Ir Dievas yra garbinamas. Kada aš savo sąmonėje apsisprendžiu, kad Dievas yra pirmiau ir svarbiau, ir aš iš jo išėjęs, juo pasitikiu, juo tikiu ir juo seku, juo seksiu arba dėsiu pastangas tą daryti, čia jau prasideda Dievo garbinimas. Kada mes savo sąmonę, savo mąstymą pajungiame jam. Jėzus ne tik apvalo šitą šventyklą, šitą jis ją pakeičia kuo? Savimi. Dabar sako, uolumas dėl namų jį pražudys. Matote, kai žmogus labai užsidega ko nors ir lekia ir daro ir visa kita, jis užmiršta ir pavalgyti ir įsimiegoti, jis gali nualinti savo organizmą ir tas karštis, tas lakstimas, tas lėkimas jį pražudys. Čia ne apie tai eina kalba. Čia eina kalba, kad jeigu žmogus laikosi principų, jis pradeda kažkam nepatikti. Ir tie, kuriems jis pradeda nepatikti, ką nors ima ir pradeda daryti, kad jį arba ją eliminuotų. Taigi uolumas gyventi tiesoje, gyventi pagal Dievo žodį, yra tai, kas jį pražudys. Ta reakcija, kurią šitas teisus gyvenimas išauks bus jam vat, šito atžvilgiu pražudinga. Ne jo lėkimas ir bėgimas ir darimas darbų, bet jo išstovėjimas tiesoje, neimas į kompromisus beprasmius, kuriuose galima tiesą išduoti. Dėl jo uolumo sekti Dievo valia. Žydai mato, kad Jėzus elgėsi kaip Mesijas, tik jis turi teisę daryti tvarką šventykloje. Bet tikrai Mesiją lydės galingi ženklai, taigi jie prašo ženklo. O ženkloje prašo fizinėje ir socialinėje plotmėse, nes tik tiek siekia jų mąstymas. Tik tiek siekia jų mąstymas. Padaryk mums čia abrakadabrą. Va, čia su materija kažkokį šposą padaryk, arba socialinėse santykiuose dar panaikinka, neliktų ne vieno čia alkstančio, žinai, ar ten kokio nors. Va, čia tai bus darbas. Taigi, jiems reikia fejerverko gamtinėme ir socialinėme lygmenyse. Jėzus kalba apie ženklą ir sako, sugriaukite šitą šventyklą, aš per tris dienas ją atstatysiu. Tai kai tu mastai tik fiziškai ir socialiniai, tai tu ir sakai, tai kaip čia dabar, va, tas plytas sugriauti ir kaip tu čia dabar atstatysi ir kame čia, kur čia tas stebuklas ir visa kita. O tada Jonas sako, o jis kalbėjo apie savo kūno šventovę, a jiem neduota to suprasti. Jie dvasinių tokių prasmių ar esmių ar gelmių nesuvokia. Jam nėra tokios sąmonės. Jam viskas tiesmuška, viskas yra, ką galiu pačiupinėti, ką galiu, žinai, pirkti, ką galiu parduoti. Jokių ten dvasinių klodų arba lygmenų nėra. Jie nesupranta tokios kalbos. Jiems nepažinus dvasinis lygmuo. Ir juo šitoj vietoj stebina laiko trumpumas. Tai 46 metai ir 3 dienos. Nu, neįmanoma. Nu, viskas aišku. Sugriaukite šitą šventyklą. Jis kalba apie savo kūną ir jie sugriaus šventyklą. Jie sugriaus tą, kuris griauna jų sistemą. Raštas sako, kad šventyklos apvalimas veda į mirtį. O Jėzaus žodžiai, kad jo mirtis veda į prisikėlimą. Raštai sako, kad tas, kuris bandys tą daryti, ir Jeremijas pranašas, ir Ezechielis pranašas, jie visi, kurie bandė apvalyti šventyklą nuo korupcijos, nuo neteisingumo, nuo nedorumo, bet koks tas tvarkymas jis vedė į mirtį. Mes žinome, kad revoliucija suvalgo savo vaikus. Tai čia buvo raštų pranašų išmintis. Bet tada yra dar ir Jėzaus žodžiai, kurių nėra dar raštuose, Naujojo Testamento dar nėra. Ir tuose žodžiuose sako, bet mirtis, šita mirtis, va šitaip atėjusi mirtis per šventyklos tvarkymą, jinai veda į prisikėlimą. Ir čia buvo visiškai naujas dalykas. Jo mokiniai žinojo, kad šventyklos tvarkymas veda į mirtį. Bet iš Jėzaus jie išgirdo, kad šita mirtis, tokia mirtis atėjusi, veda į prisikėlimą. Abu dalykai įsipildė. Tada aš perskaičiau Benedikto 16, Jėzus iš Nazareto pasirodo, tengi yra tas skirelis. Nu ir dar keletą tokių dalykų radom, ką jau nebesikartosiu, pagonių kiemo paskirtis, visi gali garbinti Izraelio Dievą. Jėzus elgėsi pagal įstatymą, jis, ir tada vėl yra sakymas, nu va tas jo elgesys, revoliucionieriškas elgesys, juk buvo tokie zelotai, buvo tokie uolieji, buvo tokia sekta susidariusi, čia Makabėjų knygoje skaitome, kurie bandė išlaikyti grinumą tikėjimo, neiti į jokius sąsajus su romėnų okupacija ir jie buvo partizaninis judėjimas. Tai buvo manančių, kad Jėzus yra to partizaninio judėjimo, tų zelotų, tų uoliųjų dalis. Tačiau tas partizaninis judėjimas pasižymėjo tuo, kad jis tikėjo, jog vienintelis kelias išspręsti šitą klausimą yra smurto kelias. Reikia tiesiog pjauti tuos romėnus, viskas bus te gerai. Nu, iš to, ką mes žinom apie Jėzų, a čia panašu, kad čia būtų Jėzaus mąstymo ir veikimo dalis? Nu, ne. Taigi jis nebuvo zelotų sąjūdžio narys, politinis revoliucionierius, kuris smurtu norėjo įkurti karalystę. Tačiau interpretacija, kad Jėzus yra revoliucionierius, kad jis pateisina smurtą, žmonijos istorijoje pasikartoja ne kartą. Jėzaus vardu buvo bandoma spręsti daug problemų, kardų ar ginklais ar ko nors kitu. Sugriaukite. Aha. Žiūrėkite, ne aš ženklas yra, ne aš sugriausiu šitą šventyklą ir atstatysiu. Ne. Jūs sugriaukite, aš atstatysiu. Ir jie sugriovė. Ir jis atstatė. 69 psalmė, sako popiežius Benediktas, sugrįžkime prie jos, ir čia mes jau artėjom į pabaigą. Nes šaltis skandžiuosi visur, kur gali. 69 psalmė. Atsiverskim ją, kas turime Senąjį Testamentą.
Gelbėk mane, Dieve, nes vandenis man kaklą siekia. Klimstu į dumbliną gelmę, nėra kur koją atsiremti. Patekau į gilius vandenis ir bangos mane skandina. Pavargau bešaukdamas pagalbos, man gerklė išdžiuvo, akis pražiūrėjau, belaukdamas tavo pagalbos. Daugiau negu man ant galvos plaukų yra žmonių, kurie nekenčia manęs be priežasties. Mano priešai melais mane juodina, jie stiprus ir nori mane užmušti. Argi turiu gražinti, ko nesu pavogęs? Dieve, tu pažįsti mano kvailystę. Mano nuodėmės tau nepaslaptis. Lai nebūna sugėdinti dėl manęs tie, kurie pasitiki tavimi viešpatė, galybių dieve. Te nebūna gėdos dėl manęs tiems, kurie tave garbina, Izraelio dieve. Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę ir gėda dengė mano veidą. Tapau benamis savo giminėms, svetimas savo motinos vaikams. Juk uolumas tavo namams dega manyje lygugnis ir tau metami užgauliojimai krintant manęs. Už tai, kad verkiau ir pasnikavau, žmonės mane šmeižė. Kad padariau ašutinę savo drabužiu, jie iš manęs juokėsi. Vartuose žmonės skleidžia apie mane paskalas, smuklės lankytojai tyčiojasi iš manęs dainomis. Bet aš, mano malda tau viešpatė. Suteik malonę, Dieve, išklausyk manęs, žiūrėdamas savo didžio gerumo. Savo ištikimą pagalbą trauk mane iš liūno, kad nenugrimščiau. Gelbėk mane nuo priešų ir vandens gelmių. Neleisk tvano bangomis manęs paskandinti. Neleisk gelmėms mane spraryti. Neleisk duobiai virš manęs užsitraukti. Atsiliepk man, viešpatė, nes gera tavo ištikima meilė. Atsigrėžk į mane iš savo didžio gailestingumo, neslėpk veido nuo savo tarno, kenčiu, skubėk man atleisti, atsiliepti, prieik prie manęs, atpirk mane, išvaduok mane nuo mano priešų. Tu žinai mano užgaulės, gėdą ir negarbę, tau pažįstami visi mano priešai.
Užgaulės drasko širdį, su nevilties pagautas, laukiu užuojautos, bet nėr jokios, ieškau paguodos, bet nerandu kas paguostų, į mano maistą jie deda nuodų, troškulį numalšinti, man jie duoda atsto. Te būna jų pačių stalas jiems pastai, net jų bendrams pinklėms, te aptemsta jiems akis, kad nebegalėtų matyti, te dreba nuolat jų strėnos, išliekant jų savo pyktį. Te pasiveja juos tavo degantis įniršis. te būna nusiaupta jų stovykla, neleisk niekam gyventi savo palapinėse. Juk tą, kurį tu nubaudėjai, jie persekioja, tam, kurį tu sužeidė, jie aitrina skausmą. Krauk jiems kaltę ant kaltės, neduok jiems savo išganimo dalies. Te būna jie ištrinti iš gyvųjų knygos, į teisėjų sąrašą te nebūna įtraukti. Bet aš esu nuskriaustas ir kenčiu, pakelk mane, Dieve, ir gelbėk, šlovinsiu tavo vardą giesme, aukštinsiu jį ir dėkosiu, tai labiau patiks viešpačiui negu galvijai, negu raguoti jaučiai skeltanagiai. Nuskriaustieji matys tai ir nudžiugs, jūs, kurie ieškojate Dievo, turėkite drąsos. Juk vargšus girdi viešpats ir neatstumė savų esančių nelaisvė. Te šlovina į dangus ir žemę, jūros ir visa, kas juose gyva. Tikrai Dievas išgelbės Zioną ir atstatys Judo miestus. Jo tarnai ten gyvens ir užvaldys kraštą, jo tarnų vaikai jį paveldės ir mylintis jo vardą ten gyvens. Taigi 69 psalmė, popiežius Benediktas sako, tai psalmė apie maldininką, apie jo gyvenimą pagal Dievo žodį ir tas gyvenimas, tokia nuostata, įstumia tą žmogų į atskirti, tampa šaltiniu skausmo, kurį kelia į apgulę ir jo nekenčianti žmonės. Ir jeigu įsiskaitytumėte namuose į tą 69 psalmę, į žodžius, atrastumėte, kad savo gyvenimo skirtingais etapais tikriausiai jau kai ką esate patyrę. Brolių, seserų nesupratimą, žmonių šmeištą, pajoką, kad laikotės Dievo žodžio, kad laikotės bažnyčios, kad laikotės tikėjimo ir visokių kitokių dalykų, kada tu užėmi poziciją, aš jau daug kartų sakiau, iš karto atsiranda opozicija. Ir kai tu tikiesi, iš kur atsirasta opozicija, tai dar nieko tokio, bet kai opozicija tampa savi, yra pats skaudžiausias ir liūdniausias dalykas. Ir turi tada sverti, kas yra svarbiau, Dievo meilė ir amžinybė ar savųjų meilė, bet kartu paženklinta laikinumo ir tam tikros netiesos. Dievas nebėra brangioje pošnioje šventykloje. Jis nebenori pasilikti ten tarptų visų auksų ir visa kita. Jėzuje Kristuje jis yra tarp mūsų ir mumise. Kiekvienas iš mūsų esam Dievo buveinė, Dievo šventovė. 1 Korintiečiams 6 skyrius, 6 skyrius 19-20 eilutės.
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise, gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu.
Taigi mūsų kūnai yra šventosios dvasios nešventyklos, šventovės. Ten, kur reziduoja, būva Dievo artumas, tai susitikti kitą žmogų yra susitikti Dievą, nes mes jį nešiojamės. Ir kokį jo veidą parodome, ir kaip leidžiame jam per mus į kitą žmogų pasireikšti, ar kaip meilės Dievą, ar kaip atlaidumo Dievą, ar kaip tą Dievą, kuris viską skaičiuoja, matuoja ir visa kita, tai čia labai atitinka mūsų pačių elgesį. Ir aš esu sakęs tą homiliją, kad mes esame vaikščiančios monstrancijos. Keistai atrodo mums tas blizganti, ta saulutė auksuota, kad jį dabar su kojomis vaikščiotų. Nu, jeigu vaikščiotume tokie blizgantis, tai aš jau pamatęs kiekvieną ir gerbčiau, ir klaupčiau, ir ranką bučiuočiau. Bet kai vaikštom taip, kaip vaikštom, tai lengva užsimiršti, kad Dievą nešiojam. Ar ne? O vis dėlto nešiojam. Ir ypatingai yra svarbu, kad tą Dievą išneštume po šventųjų mišių, iš savo bažnyčių, atneštume į savo aplinką, atneštume tą dvasinę dimensiją ir tą mąstymą, kurio pagrindinai nėra aplinkui mus. Jis visoks gali būti socialinis, materialus, fizinis, psichologinis, gamtinis, bet nebūtinai dvasinis. Tai ta dvasinė mąstymą, ta dvasinio žvilgio perspektyvą galime atnešti ir turime atnešti tik mes. Prieš susirgant peršalimo lygoms ateinančio trečiadienio Evangelijos tekstas ir tai bus 12 eilinio sekmadienio B metų Morkus 4 skyrius 35-40 eilutės. Morkaus 4 skyriaus 35-40 eilutės. O aš po visų šitų paplepėjimų noriu paklausti, kas yra pagrindinė mintis? Nu dabar mes jau daugiau žinom negu pradžioj. Ar aiškiau yra, kas galėtų būti pagrindinė mintis? Ką trečią gavėnios sekmadienį mes turėtume išgirsti, klausydamėsi šito teksto. Bet matot, kokia didybė esame apdovanoti iš tiesų. Mes esame dvasio šventovės. Ir matote, tas kūno pagerbimas, juk atsiminate, kai kunigas Milko gulinti žmogų, mirusi žmogus, sako, nebeprisimenu tų žodžių, bet sako, šventosios dvasios buveinė ten. Šventovė. Smilkalais pagerbsime tavo kūną buvusi šventosios dvasios buveinė. Kaip šie smilkalų dūmai mūsų maldos tekyla prieš tavo viešpatė veidą. Bet kad ten du kartus naudojasi šventovė, kada aš vienoj vietoj pakeičiu į buveinę, kad paskui nebūtų šventovė šventovė. Su šventu vandeniu. Tai va. Tai va tas kūno pagerbimas ir yra pagerbimas to įrankio arba tos erdvės, kuri nešiojo Dievą, kuri leido Dievo dvasį apsigyventi. O kiek leido? Taip. Dievas užpildytų kiekvieną kampelį, kiekvieną pirštę, kiekvieną mintį, kiekvieną judesį, kiekvieną žvilgsnį, jeigu jam leistume. Ir įsileisti šventąją dvasę, tai yra palikti kuo daugiau erdvės Dievui. Savo aš padaryti priklausomą, pavaldų, tarnaujantį. Ir tada vėl studentam, kai aiškinu, kas yra nuodėmė. Nuodėmė yra atstumas, niekas kitas. Atstumas, kurį mes bandome įtvirtinti, kurį mes bandome apsaugoti ir kurį mes vadiname laisvę. Tai laisvė yra nuo. Man reikia atstumo būti laisvam, man reikia laisvės. O meilė yra kitas judesys, meilė padaro save priklausomą link kito, dėl kito. Meilė tos laisvės ir to atstumo reikia kuo mažiau. Tai mes ir einame per gyvenimą, būdami Dievo monstrancijos arba įtvirtindami vis didėjančią laisvę. Vienas nuo kito, nuo vienas kito reikalų, nuo vienas kito galbūt kažkokiu tai problemų, iššūkiu, arba įtvirtindami tą meilę, mažinant tą atstumą vienas link kito. Tai tą pasirinkimą turime ir ką renkamės, vieną dieną geriau išeina, kitą dieną prasčiau, bent jau žinome, kad tos dvi pagrindinės kryptis yra, kurias mes turime galę valdyti. Viešpatie Dieve, mes esame tavo dvasios šventovės, apsigyvenk mumise kuo pilniau, veik per mus, norime atverti tavo savo protus, savo širdį, savo gyvenimus, kad visa būtų tavyje ir su tavim ir per tavo sūnų Jėzų Kristų šventoje dvasioje dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Padangiu tėvus, na, šventosios. Ačiū, palaimingo, gražaus.